Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Верховна Рада у п'ятницю не працювала. Зранку представники БЮТу оточили трибуну, вимагаючи переділу парламентських комітетів. Вони вважають, що їм, як опозиції, повинні належати щонайменше бюджетний, регламентний комітет, а також свободи слова. Спікер Литвин заявив, що БЮТ прагне спровокувати громадянський конфлікт. І далі Литвин.
Мова не йде абсолютно про комітети. Мова йде про те, щоб не допустити розгляд Верховній Раді України проєкту державного бюджету. Розуміючи, якщо коли не буде державного бюджету, то не буде жодної співпраці із міжнародними фінансовими інституціями, насамперед із Міжнародним валютним фондом.
У свою чергу Іван Кириленко, лідер фракції БЮТ, сказав.
Ми блокуємо, це деструктив. У нас залишаються інші способи. Вони півроку блокували, в тому числі за комітети, за все. Ми поблокували поки 3 години. Тоді вони поясняли, що ми боремося за те, щоб контролювати владу. Зараз ми за це говоримо. Це кращий спосіб. А коли тебе не чують, який спосіб кращий є?
Іван Кириленко. Україна розраховує поновити співпрацю з МВФ вже в травні. Про це заявив прем'єр-міністр за результатами переговорів із технічною місією фонду. За словами голови уряду,
Ми домовилися, що в межах орієнтовно 6% допускається з точки зору МВФ дефіцит бюджету. Ми також домовилися, що це наша внутрішня справа, таким чином забезпечити відповідний дефіцит бюджету. Сума траншу також не обговорювалася конкретно. І для мене зараз не принципова ця сума. Для нас принциповою є співпраця з МВФ.
Заявив голова уряду. Кабмін розраховує отримати від МВФ 5 мільярдів доларів як четвертий транш кредитної програми «Стендбай». Сполучені Штати відкинули висунені президентом Афганістану Хамідом Карзаєм звинувачення в причетності іноземних представників до порушень і шахрайств під час минулорічних президентських виборів. Представник Державного департаменту Сполучених Штатів Філіп Кроулі заявив, що Сполучені Штати не сприймають такої оцінки.
Ми не приймаємо такої оцінки. Ми хочемо бачити в Афганістані ефективний уряд на всіх рівнях, на чолі з президентом Карзаєм.
Філіп Кроулі, Державний департамент. Звинувачення президента Афганістану також відкинув колишній заступник голови місії ООН у цій країні, американець Пітер Галбрейт. Число жертв вибухів у Москві зросло до 40. У лікарні помер один із поранених, повідомило Міністерство охорони здоров'я Росії. В клініках залишається 84 постраждалих. В Іраку проходить референдум щодо кандидатури майбутнього прем'єра. Прихильники радикально-шиїтського лідера Моктади Ас-Садри ініціювали цей референдум, щоб вивчити думку іракців щодо кандидатури майбутнього прем'єр-міністра. Це був короткий інформаційний випуск на «Хвиля свободи». Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 2 квітня, п'ятниця. Передача «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами. Теми передачі цього вечора. Український парламент далі був заблокований.
Натомість у будівлі парламенту відбувся шаховий турнір «Парламентська партія 2010». Блокувальники вже залишили сесійну залу, а шахові баталії ще тривали.
Чому українські правозахисниці позиваються до суду на прем'єра Азарова?
Щодо позову, він буде розглядатися судом, як це годиться. Ми не втручаємося в діяльність судових органів.
Я думаю, що зроблять все для того, щоб не допустити, щоб вони виграли.
У чому полягають незгоди між президентом Афганістану і Заходом?
Ми не сприймаємо такої оцінки. Ми хочемо бачити в Афганістані ефективний уряд на чолі з президентом Карзаєм.
Про все це і багато більше далі у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Назва нової більшості – коаліція стабільності та реформ. А кулуарами парламенту одразу пішла гуляти неформальна назва – косарі.
Я впевнений, що результат буде досягнуто.
Свобода сьогодні.
Стільки питань, стільки питань. День і ніч, ніч і день.
The reports released today are a record of where we are.
Це «Свобода сьогодні».
Багатий багатіють, ніші нищають, де корупція тотальна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні у Верховній Раді відбувся шаховий турнір. А от законодавча робота парламенту була заблокована фракцією БЮТ. Опозиціонери вимагають перерозподілу керівних посад у парламентських комітетах між опозицією та коаліцією, згідно з законом про регламент. Натомість коаліція наразі не збирається йти на поступки і очікує, що блокування не буде тривалим, розповідає наш парламентський кореспондент Дмитро Шурхало.
Блокування триває від учора. Основна вимога фракції БЮТ – перерозподіл керівних посад у парламентських комітетах згідно із законом про регламент. За словами голови парламентського комітету з питань правової політики бютівця Сергія Міщенка, опозиція вимагає того, що їм належить згідно закону.
Як може діяти опозиція, не маючи інструменту впливу на владу? Це керівні посади, це паритет. І зрозуміло, що коли в опозиції була партія регіонів, ми цей інструмент їм передали. То логічно, коли влада помінялася опозиція, то цей інструмент повинен передатися. Не може бути інструмент опозиції у влади, яка буде сама себе контролювати.
Натомість представники коаліції запевняють, що опозиціонери не хочуть домовлятися, а домагаються свого за допомогою ультиматумів. До того ж, депутат-регіонал Володимир Олійник відзначає, що серед бютівців немає згоди щодо розподілу керівних посад.
Є там явні претенденти на окремі посади в комітетах, голів, які не наберуть не тільки підтримки у коаліції, але і у них в опозиції. Достатньо ідіозні фігури. І тоді буде ще один конфлікт. Тому що там є деякі, кажуть, якщо не мене, то нікого.
Депутат наш українець Юрій Костенко вважає, що парламент не спроможний працювати за новим регламентом.
Зміни до регламенту готувалися партією регіонів від підконституційні зміни, які закріплювали в Україні так звану двополюсну політичну модель. Коли незалежно від того, чи ти в опозиції, чи ти у владі, ти все рівно маєш величезну долю повноважень, які достатні для того, щоб підтримувати свій, як мінімум, бізнес. Ми також в опозиції, тільки ми є правою опозицією. І тому всі права опозиції передавати на більшій фракції, ну, знову ж таки, де принципи якісь демократії.
У кулуарних розмовах більшість опитаних парламентарів схиляється до думки, що попри заяви бютівців, блокування не буде тривалим. Адже невдовзі має розпочатися розгляд проєкту державного бюджету. Тож коаліція готова вдатися до контрзаходів, аби розблокувати роботу в сесійній залі. Проте бютівці зазначають, що поки комітет з питань бюджету очолюють представники партії регіонів, про жоден контроль опозиції за ухваленням бюджету не може бути й мови. Сьогодні ж через блокування роботи парламенту бютівці не змогли заслухати ініційований ними звіт міністра палива та енергетики Юрія Бойка про московські переговори щодо зміни газових контрактів. Натомість у будівлі парламенту відбувся шаховий турнір «Парламентська партія 2010». Блокувальники вже залишили сесійну залу, а шахові баталії ще тривали. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українські правозахисниці подали судові позови проти прем'єр-міністра Миколи Азарова. Глава уряду його звинувачують у гендерній дискримінації. Раніше в березні Микола Азаров, відповідаючи на запитання, чому в новому уряді немає жінок, заявив, що проводити реформи – це не жіноча справа. На думку позивачок, така позиція є неприпустимою для прем'єр-міністра європейської демократичної держави. Розмовляли з правозахисницями Олена Римовська.
Не жіноча це справа проводити реформи в Україні. Така заява прем'єр-міністра Миколи Азарова розпалила дискусію не лише в Україні, але й за її межами. У німецькому Бундестазі слова глави українського уряду назвали ударом в обличчя цивілізованому суспільству. Водночас у прес-службі Кабінету міністрів повідомили, що заяву Миколи Азарова у ЗМІ перекрутили. Така розв'язка не влаштувала президента Міжнародного правозахисного центру «Ластрада Україна» Катерину Левченко та главу правління інформаційно-консультативного жіночого центру Олену Суслову. Правозахисниці подали позови проти Миколи Азарова, звинувачуючи українського прем'єра у гендерній дискримінації. Катерина Левченко позивається у столичному Печерському районному суді. Вона вважає, гендерна культура в Україні практично відсутня, і підтвердженням цьому подібні заяви високопосадовців.
Будуть як об'єктивні перешкоди, скажімо, це вперше поданий позов на дискримінацію за ознакою статі і відсутня судова практика в цій сфері. Є і суб'єктивні перешкоди. Позов поданий проти посадової особи високого рівня, і я думаю, що будуть намагання перешкоджати в цій справі.
У прем'єр-міністра підозри позивачки щодо перешкоджання належному судовому розгляду спростовують, говорить прес-секретар Миколи Азарова Віталій Лук'яненко.
Щодо позову, він буде розглядатися судом, як це годиться. Представляти прем'єр-міністра будуть, як це визначено, як це годиться. Ми не втручаємося в діяльність судових органів.
Глава правління інформаційно-консультативного жіночого центру Олена Суслова позивається до Київського окружного адміністративного суду. Вона наголошує, мета її позову – не матеріальна вигода, а увага громадськості до порушення засад гендерної рівності в Україні.
Основною метою у мене було звернути увагу влади на те, що ми, жінки, живемо в цій країні, що ми чуємо те, що говорить влада, і почуємо кожного з влади, і що ми хочемо і будемо на це реагувати.
Фахівець із гендерних питань Євгенія Луценко у позитивному висновку судів сумнівається, припускає, що матиме місце тиск на відповідні судові органи.
Можливо, він таки визнає, що були порушені права жінок, але я думаю, що зроблять все для того, щоб не допустити, щоб вони виграли.
Позивачки заявляють, якщо справи не матимуть позитивного вирішення в Україні, вони звертатимуться у судові інстанції міжнародного рівня. Водночас, якщо хоча б одна зі справ вирішиться на користь позивача, такий результат стане прецедентом в українській судовій практиці. Досі подібних позовів українські суди не розглядали. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих, чи повинні жінки працювати в уряді, що ви про це. І ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
Вважаю, що повинні, але не на дуже головних посадах, не таких як прем'єр-міністр і такі інші. Жінка, перш за все, мати, і тому вона повинна виконувати свій обов'язок в повному порядку цей, а потім вже робота. А робота політика – це дуже відповідально, і вона забирає все.
Однозначно повинні. Мабуть, ця команда не хоче бачити жінок в уряді. Вони, очевидно, не потрібні цьому уряду. Напевне, менш здатні на змову, на якісь такі моменти не хороші.
Я не знаю, чи повинні, але в принципі це нормально, якщо жінка працює в уряді. Ну, яка там галузь? Ну, мабуть, культура, медицина, освіта, мабуть, так.
Повинні, обов'язково. Тому що должно бути рівноправ'я жінок і мужчин. І жінки спокійніші, ніж мужчини. Розважуючі.
Так, тому що жінка – це майбутнє. Я рахую, що жінка завжди робить правильний вибір. Буде далі йти.
Обов'язково. Мужикам буде неінтересно.
Ну, коли є жінка, вони ж хочуть бути кращими. Будуть думати, що робити і що говорити.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
А у нас у передачі міжнародні теми. В останні місяці Вашингтон дедалі частіше наголошує на тому, щоб афганська влада брала на себе більшу відповідальність за події в своїй країні, коли йдеться про безпеку, формування громадянського суспільства і боротьбу з корупцією. Але президент Афганістану Хамід Карзай звинувачує Захід у втручанні в політичне життя під час минулих президентських виборів в Афганістані. А як же на це реагує Захід? Василь Зілгалов із подробицями.
Під час зустрічі в Кабулі з членами афганського виборчкому президент Карзай заявив у четвер, що голосування у серпні минулого року супроводжувалося порушеннями, але афганці не мають до цього стосунку. Карзай звинуватив у втручанні в роботу виборчих комісій колишнього заступника представника ООН в Афганістані Пітера Гелбрейта і главу місії спостерігачів Європейського Союзу на виборах Філіпа Моріона. Гелбрейт заявив в інтерв'ю агентству Франс-Прес, що розглядає заяву Хаміда Карзая як першу квітневий жарт і назвав президента Афганістану ненадійним союзником. Сполучені Штати Америки відкинули висунуті Карзаєм обвинувачення щодо причетності міжнародних представників до порушень на минулорічних президентських виборах. Зокрема, представник Держдепу США Філіп Кроулі зауважив:
ми не сприймаємо такої оцінки. Ми хочемо бачити в Афганістані ефективний уряд на всіх рівнях на чолі з президентом Карзаєм.
25 березня держсекретар Сполучених Штатів Америки Гіларі Клінтон зробила запит до Конгресу про додаткові 2 мільярди доларів для допомоги Афганістану на перехідний період. Але посол Афганістану США Таїб Джавади, виступаючи в університеті Джона Гопкінса у Вашингтоні, висловився з критикою щодо використання міжнародних коштів і щодо новоствореного фонду для Афганістану. Дипломат з Кабула заявив, що міжнародні донори мали би думати більше про підготовку справжніх професійних кадрів для його країни, а не лише про створення нових університетів та інших інститутів держави. Джавади також також закликав розпорядників фонду для Афганістану здійснювати конкретні заходи проти розкрадання коштів, що заважає зростанню міжнародних інвестицій до Афганістану. Таїб Джавади привітав заклик президента США Барака Обами до більшої відповідальності самих афганців під час його нещодавнього раптового візиту до Кабула.
Ми задоволені, що нова стратегія президента Обами, проголошена ним під час візиту до Афганістану, забезпечує нові ресурси і створює умови для посилення можливостей країни та її більшої відповідальності, що взаємно пов'язано. Але без відповідальності і професійності це порожня втрата ресурсів, яка має місце в цій державі.
Джавади зауважив, наприклад, що за минулі 7 років кількість студентів зросла в його країні з 4 до майже 80 тисяч, але для 15 нових університетів в Афганістану катастрофічно не вистачає кваліфікованих викладачів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», передачу ведуть я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Реакції в суспільстві на спроби реабілітувати роль Йосипа Сталіна в історії.
В Україні відгомін дискусії пов'язаний з тим, що нова влада більш лояльна до російських ідеологічних установок, а другий момент – до влади прийшли комуністи.
За кілька днів до Великодня ми дізнаємося, що варто класти у великодній кошик.
Ходило ще обов'язково масло. Масло клали і в Галичині, і в Центральній Україні. Часто клали сало солене в Центральній Україні.
Ми розповімо про квітку цісик, який би на ці вихідні виповнилося 57 років.
Її батько, львівський скрипаль, навчив дочку музики та вокалу з 4-річного віку. Напевне, тому співачка, яка не бачила України, знала, як про неї співати.
По закінченні нашої програми до вашої уваги буде ваша свобода.
Наш гість сьогодні, колишній міністр закордонних справ України, колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимир Охриска. Ми поговоримо, звичайно, про зовнішню політику. Мені здається, що найбільш цікавою є заява українського президента Віктора Януковича, зроблена з приводу висловлювань віце-прем'єра України Володимира Семеноженка, з приводу можливості обговорювати варіант участі України в союзній державі Росії, Білорусі і України.
У мене таке було враження, що він якраз цю ідею підтримує. Хоча висловив її, я з вами тут згоден, пане Віталію, в дещо обережній, делікатній формі.
Ну, принаймні, я сказав, що люди її підтримують.
Отже, передачу веде Віталій Портніков, а повтор її ви почуєте через 13 хвилин. Спроби реабілітувати Йосипа Сталіна в сучасному суспільстві спостерігаються останнім часом дуже часто. Фахівці з міжнародних взаємин розцінюють такі спроби як політичне замовлення. Частина ж істориків, запрошених на сьогоднішній телеміст «Москва-Київ», присвячений історії сталінізму, вважає, що заслуги Сталіна в розвитку економіки та боротьбі з фашизмом варті більшої уваги, аніж вчинені ним репресії. Аргументи різних сторін слухав Євген Солонина.
3 квітня 1922 року Йосипа Сталіна обрали генеральним секретарем ЦК ВКПБ. Минулого року парламентська асамблея Ради Європи дала оцінку злочинам Сталіна, прирівнявши сталінізм до нацизму. Проте сьогодні частина російських істориків заявляє, що масові репресії – це більшою мірою міф, аніж правда. Таку версію під час телемосту намагався довести російський дослідник Юрій Ємельянов, автор кількох книг на виправдання Сталіна.
Самим страшним явленням був антисталінський міф.
Найстрашніший міф антисталінський. Через нього країна була відкинута на багато років назад. Та, зокрема, говорять про нібито мільйони загиблих. Останні підрахунки показують, що за час правління Сталіна було розстріляно лише 800 тисяч. Проте за цей час населення Радянського Союзу зросло на 43%. Було зростання промисловості, сільського господарства.
У рості промисловості сільського господарства.
Проте навіть серед російських дослідників така позиція викликає обурення. Директор Державного архіву Російської Федерації Сергій Мироненко.
Перепис населення 1939 року не випадково був найбільш засекреченим, адже він показує, що населення Радянського Союзу зменшилося на декілька мільйонів. Саме методи Сталіна призвели до його краху.
Його методи – це методи, які привели країну до краху.
Український письменник та історик Олесь Бузина вважає, що заслуги Сталіна можна вимірювати лише з точки зору кримінального світу.
З
Сталін кар'єру почав як нальотчик. Сталіна потрібно оцінювати.
Сталін починав як розбійник. Його кар'єру можна оцінювати як кар'єру неймовірно талановитого політичного бандита. У пострадянських країнах є безліч родинних історій про те, як в той час було складно вижити.
І ці історії показують, наскільки складно було вижити в епоху Сталіна.
Такі дискусії довкола історичної ролі Сталіна цілеспрямовано стимулюють російська, а відтепер і українська політичні еліти, пояснює експерт з українсько-російських взаємин Володимир Нагірний.
В Україні відгум дискусії пов'язаний з тим, що нова влада більш лояльна до російських ідеологічних установок, а другий момент – до влади прийшли комуністи. І вони, намагаючись нав'язати всі владні конструкції свої ідеологічні установки.
Втім, Володимир Нагірний впевнений, що такі спроби реабілітації Сталіна в Україні не дадуть результату, оскільки українці у своїй більшості ставляться до нього негативно. А відтак, подальше привернення уваги суспільства до теми Сталіна може прискорити розкол у правлячій коаліції, прогнозує експерт. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Програма «Свобода сьогодні». Прокуратура Криму вимагає від Міністерства освіти і науки автономії припинити використання в учбовому процесі посібників, що містять сумнівні тексти. За повідомленням прес-служби Кримської прокуратури, мова йде про посібник для позакласного читання для учнів початкових класів під назвою «Волшебний ручійок». Серед його текстів – легенда, в якій в негативній формі мовиться про одну зі світових релігій. Зараз з нами на зв'язку Володимир Притула. Я вітаю вас, Володимире. І цікаво, що ж це за такий навчальний посібник і хто взагалі дозволив його використання у школах Криму?
Доброго вечора. «Волшебний ручійок» – це хрестоматія російською мовою для позакласного читання в перших-четвертих класах загальноосвітніх шкіл всіх рівнів у Російській Федерації. Як він потрапив до кримських шкіл, невідомо за неофіційними ж даними, як подарунок московської мерії через російську громаду Криму. За повідомленням прокуратури, це видання не входить до переліку рекомендованих для школи підручників і посібників і не пройшло науково-методичну експертизу. Разом з тим, кримський експерт, керівник інформаційно-дослідницького центру «Інтеграція і розвиток» Олег Смирнов сказав Радіо Свобода, що в школах автономії використовується чимало дозволених Міносвіти підручників і посібників, в яких зустрічаються сумнівні тексти. Це насамперед стосується деяких навчальних посібників для предмету «Основи православної культури Криму», де, за даними експертизи, зустрічається і мова ворожнечі, і ксенофобські вислови, і матеріали, що можуть викликати міжрелігійну напругу. Людмило?
Володимире, а чи відома реакція Міністерства освіти на цей прокурорський припис?
Заступник міністра освіти Криму Володимир Каврайський сказав Радіо Свобода, що Міносвіти автономії жодного відношення до цього посібника немає. Він підтвердив, що «Волшебний ручійок» перелік рекомендованих міністерством підручників і посібників не входить, тож прокуратура претензії має висувати тим учителям, які їх використовують. Це вже не перший випадок, коли прокуратура робить зауваження кримському Міносвіти. Кілька років тому прокурор наполягав на реакції освітянських чиновників щодо дій одного з вчителів, який на уроках заявляв, що української мови та українців не існує, що Україна має приєднатися до Росії. Тоді цей скандал закінчився переведенням цього вчителя до іншої школи. Судячи з реакції заступника міністра, у Міністерстві освіти і науки Криму не вважають це проблемою. Разом з тим, у прес-службі прокуратури повідомили, що правоохоронці посилять контроль з метою недопущення міжрелігійної і міжетнічної ворожнечі в Криму. Людмило?
На прямому зв'язку був Володимир Притула із Криму.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Цього дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
За кілька днів Великдень. Це свято неможливо уявити собі без писанок. Про символіку малювання писанок, а також про те, що ж варто класти у великодній кошик, розповідає Надія Шерстюк.
Неповторні орнаменти, загадкові візерунки, розмаїття кольорів. Цим приваблюють писанки, створені народними майстринями. Одна з них – киянка Оксана Білоус. Вона розповідає про символи, які є на писанках.
Хвильки дощу, води, дуже давній знак, бажається оберега. Жіночі зображення різного характеру. Два кола, наприклад, з'єднані такою перетинкою, паличкою, і якісь такі гілочки від них відходять, такі давні зображення богиньки. Також символ богині – трикутник, заштрихований, позначається хмару, що вміщує вологу, з якої піде дощ, або, наприклад, якщо в трикутничку є крапочки, то це позначення предметів, на які має бути спрямований дощ, що є в хмарі. Кола – символ вічності, символ неба. Сонячні знаки – восьмикутна зірка, також п'ятикутна, шестикутна зірка – це теж символи богині в різні часи. Знак риба також з богиною пов'язаний. Квадрат, ромб – символ землі.
По всій Україні Паски дозволялося пекти двічі на тиждень – у чистий четвер і у суботу перед Воскресінням. Страсна п'ятниця присвячувалася молитвам та малюванню писанок, розповідає етнограф Галина Олійник. А от Великодній кошик має свої регіональні особливості.
Водило ще обов'язково масло. Масло клали і в Галичині, і в Центральній Україні. Клали теж так само запечене м'ясо. Часто клали сало солене в Центральній Україні.
Ще випікали багато солодощів, але їх не святили, так само, як не брали до церкви ані вино, ані горілку. Випивати вже годиться дома, погоджується з цим поет та видавець Іван Малкович. Для нього Великдень – це насамперед родинне свято.
Дружина в четвер пече паску, паски, багато пасок, в хаті прибирається цілий тиждень. Мама моя вдома пече клуб, запікає в тісті. Клуб – це таке м'ясо, частина така, але вона коли запечена, вона так відривається по такому волоскові, такому м'ясному. Коли вся сім'я з великоднім столом поцокалася цими крашенками і визначила, хто цього року переміг. Коли родина збирається, важливо піти до церкви, чи на вечірню, чи зранку. Важливо, щоб тебе було посвячено, щоб в краплі води чомусь вірив у цю чистоту, що ця вода змиває все погане, що було цілого року.
Великдень цього року припадає на 4 квітня за новим стилем. За всю історію християнства такий ранній Великдень визначали лише 1668 та 1915 року.
Це була розповідь Надії Шерстюк. І ще одна тема в нашій передачі. Вона померла, не доживши тижня до свого 45-річчя. 4 квітня американській співачці українського походження Квітці Цісик виповнилося би 57. Найдорожча у США виконавиця рекламних роликів за власний кошт випустила два україномовних альбоми. Крім того, Квітка виступала і як оперна співачка. В Україні багато хто дізнався про її музику вже після смерті Квітки. Цісик, розповідає Ірина Матвійчук.
І зорі мерехтіли, соловейко щебетав, в очах сльози тремтіли, як я її прощав.
Український соловейко, що співав на чужині. Квітка Цісик – дочка українських емігрантів в Америці. Її батько, львівський скрипаль, навчив дочку музики та вокалу з 4-річного віку. Напевне, тому співачка, яка не бачила України, знала, як про неї співати.
Я піду в далекі гори, на широкі полонини, і попрошу вітру з ворів, аби він не спав до дни.
З дитинства Квітка Цісик мріє бути оперною співачкою. Вона вступає до Нью-Йоркської консерваторії, де відшліфовує голос – колоратурне сопрано. Однак доля склалась по-іншому. Голос Квітки почули рекламні агенції. Змінивши українське ім'я Квітка на американське Кейсі, дівчина стає однією з найдорожчих виконавець рекламних роликів на американських теренах. Вона озвучує рекламні кампанії Кока-Коли, Макдональдсу, а для концерну Ford Motors Кейсі Цісик до кінця життя лишається єдиним голосом компанії. Прославилась Квітка Цісик і в кіноіндустрії. Зігравши роль подруги головної героїні у фільмі «Ти світло мого життя», співачка виконала кілька пісень, серед яких «Light up my life», яка у 1977 році здобула премію «Оскар» за кращу пісню в кіно. У наступне десятиріччя у квітки Цісик народиться два українських альбоми «Пісні з України» та «Два кольори». За ці некомерційні проекти співачка виклала із власного гаманця близько 200 тисяч доларів. Вона найняла найкращих музикантів Нью-Йорка, а співала під акомпанемент рідної сестри Марії Цісик, всесвітньо відомої піаністки, котра очолювала консерваторію Сан-Франциско. Так в Америці народжуються українські пісні. У 1983-му Квітка Цісик з матір'ю приїхали в Україну, тут власних пісень Квітка не почула, розповів Радіо Свобода колишній директор фестивалю «Червона рута», а нині гендиректор Національного симфонічного оркестру України Олександр Горностай.
Була залізна завіса до початку 90-х, і дуже мала кількість людей знала, що щось відбувається в українському світі поза межами України.
У 1990 році україномовні альбоми «Квітки Цісик» були номіновані на премію «Гремі» у категорії «Сучасний фолк». Однак українським чиновникам після здобуття незалежності було не до української пісні.
Але ми піснею українською у виконанні «Квітки Цісик» закінчуємо передачу. Програму підготувала Людмила Ванник.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, з вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер новини. Верховна Рада у п'ятницю не запрацювала. Зранку представники БЮТу оточили трибуну, вимагаючи переділу парламентських комітетів. Вони вважають, що їм, як опозиції, повинні належати щонайменше бюджетний, регламентний комітети, а також свободи слова. Спікер Литвин заявив, що БЮТ прагне спровокувати громадянський конфлікт. І далі Литвин.
Мова не йде абсолютно про комітети. Мова йде про те, щоб не допустити розгляд Верховній Раді України проєкту державного бюджету. Розуміючи, якщо коли не буде державного бюджету, то не буде жодної співпраці із міжнародними фінансовими інституціями, насамперед із Міжнародним валютним фондом.
У свою чергу Іван Кириленко, лідер фракції БЮТ, сказав.
Ми блокуємо, це деструктив. У нас залишаються інші способи. Вони півроку блокували, в тому числі за комітети, за все. Ми поблокували поки 3 години. Тоді вони поясняли, що ми боремося за те, щоб контролювати владу. Зараз ми за це говоримо. Це кращий спосіб. А коли тебе не чують, який спосіб кращий є?
Іван Кириленко, БЮТ. Україна розраховує поновити співпрацю з МВФ вже у травні. Про це заявив прем'єр-міністр за результатами переговорів з технічною місією фонду. За словами голови уряду.
Ми домовилися, що в межах орієнтовно 6% допускається з точки зору МВФ дефіцит бюджету. Ми також домовилися, що це наша внутрішня справа, яким чином забезпечити відповідний дефіцит бюджету. Сума траншу також не обговорювалася конкретно. І для мене зараз не принципова ця сума. Для нас принциповою є співпраця з МВФ.
Заявив голова уряду.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама, який прибуде 8 квітня до Праги, проведе зустрічі з політичними лідерами країн Східної Європи. Оксана Паленська з чеської столиці детальніше.
Зокрема, свою зустріч з американським президентом уже підтвердили прем'єр Угорщини Гордон Байнат, Польщі Дональд Туск і президент Румунії Троян Басеску. Як повідомляє ЧТК, до чеської столиці, ймовірно, приїдуть також лідери Словаччини, Словенії, Хорватії, Болгарії та країн Балтії. Барак Обама прибуде до Праги, щоб тут з російським президентом Дмитром Медведєвим підписати новий договір про обмеження стратегічних озброєнь.
З Праги розповідала Оксана Паленська. Сполучені Штати відкинули висунені президентом Афганістану Хамідом Карзаєм звинувачення в причетності іноземних представників до порушень і шахрайств під час минулорічних президентських виборів. Представник Державного департаменту Сполучених Штатів Філіп Кроулі заявив, що Сполучені Штати не сприймають такої оцінки.
Ми не приймаємо такої оцінки. Ми хочемо бачити в Афганістані ефективний уряд на всіх рівнях на чолі з президентом Карзаєм.
Звинувачення президента Афганістану також відкинув колишній заступник голови місії ООН у цій країні американець Пітер Галбрейт. За його словами, заяви Хаміда Карзая сміховинні, безглузді і абсурдні, викликають сумніви у сприйнятті афганським президентом реальності. Число жертв вибухів у Москві зросло до 40. У лікарні помер один із поранених, повідомило Міністерство охорони здоров'я Росії. У клініках залишається 84 постраждалих. Відповідальність за вибухи в Москві 29 березня взяв на себе лідер чеченських екстремістів Доку Умаров. Прихильники радикального шиїтського лідера Моктади Ас-Садра ініціювали проведення референдуму в Іраку, щоб вивчити думку іракців щодо кандидатури майбутнього прем'єр-міністра. Неофіційне дводенне голосування розпочалось сьогодні. У списку претендентів на посаду глави уряду вказані 5 кандидатур, серед них прем'єр Нурі Аль-Малікі і екс-прем'єр Іад Алауї, блоки яких отримали найбільше депутатських мандатів після недавніх парламентських виборів. Прихильники Ас-Садра за результатами виборів 7 березня виграли приблизно 40 місць у парламенті. Їхня підтримка може виявитися ключовою для формування нового коаліції. Уряду. Уряд Японії підтвердив, що в Афганістані зник безвісти японський журналіст і, як виглядає, його викрали. Раніше про можливе викрадення журналіста на півночі Афганістану повідомили деякі засоби інформації. Даних про те, хто міг викрасти його, ще немає. 40-літній Косуке Цунеока, мусульманин за вірою, працював в Афганістані середини березня і писав на теми, пов'язані з ісламістським рухом «Талібан». І останнє повідомлення. Суд у Сербії видав міжнародний ордер на арешт Петера Егнера, який свого часу отримав громадянство Сполучених Штатів за звинуваченням в скоєнні воєнних злочинів у Білграді в часи Другої світової війни. Це був інформаційний випуск на хвилях свободи. Випуск підготував і читав Зеновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні слухачі. І наш гість сьогодні – колишній міністр закордонних справ України, колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимир Охриска. Добрий день, пане Володимире. Ми поговоримо, звичайно, про зовнішню політику. Зовнішня політика, чесно кажучи, дає можливості про неї говорити зараз, вона стає все більш цікавою. Мені здається, що найбільш цікавою є те, є заява українського президента Віктора Януковича, зроблена з приводу висловлювань віце-прем'єра України Володимира Семеноженка, з приводу можливості обговорювати варіант участі України в союзній державі Росії, Білорусі і України. Пан Семеноженко не був, як ви знаєте, прихильником цієї ідеї, однак він просто сказав, що це, ну, один з варіантів, може так бути створено за участю Росії, України і Білорусі, як Європейський Союз, тільки на цьому просто. Я б сказав, я навіть вважаю, на мою думку, це досить обережне таке висловлення, яке мало на меті не ображати тих панів з Москви, як там голову комітету по науці Державної Думи Євгена Федорова, які пропонували такий величезний план, який був розісланий різним депутатам, і раптом така реакція українського президента, який сказав, не можна в Європу, сказано вам в Європу, ідіть в Європу, і ніяких союзних держав, європейський вектор і незалежність. І от якби ви були, скажімо, міністром закордонних справ Росії, що б ви зараз думали б?
Ну, ви знаєте, пане Віталію, по-перше, висловив таку думку, що, мабуть, ще не пройшло тих 100 днів, коли можна давати якісь серйозні оцінки тому, що відбувається. Тобто, ну, це така загальноєвропейська практика, я думаю, вона правильна.
І ми зараз говоримо тільки про один епізод.
Прийшла нова команда, і їй треба дещо, як би мовити, обдивитися, зрозуміти де і що, і таким чином зробити певні кроки. Кроків поки що реальних майже не було, крім двох візитів нам добре відомих президента.
І прем'єра.
А, власне, те, що сказав пан віце-прем'єр під час ефіру кілька днів тому, то у мене таке було враження, що він якраз цю ідею підтримує. Хоча висловив, і я з вами тут згоден, пане Віталію, в дещо обережній, делікатній формі.
Ну, принаймні, він сказав, що люди її підтримують.
Але от в мене було враження, що пан Семеноженко якраз говорить, як, ну, до певної міри апологет цієї ідеї. Може, я помиляюся, може, не так зрозумів, хоча я дивився цей ефір і слухав його своїми власними вухами, але в мене склалося враження, що якраз в нашому теперішньому уряді є кілька людей, які не виключають і такого розвитку подій. Мені здається, що в даному випадку дуже добре, що всередині самої команди, яка сьогодні при владі, дуже чітко і ясно було сказано, стоп, ці теми навіть не обговорюються. До речі, я вам скажу, симптоматичним було і недавнє рішення парламенту навіть не включати до обговорення цієї теми.
Ну, оте, тут проблема ж не в тому, що віце-прем'єр може бути прихильником такої ідеї. Мені якось здається, що віце-прем'єр просто намагався бути прихильником, я сказав, партійної лінії, як він її розумів. Виявилося просто, що він її не так точно розумів, як йому здавалось. От що цікаво.
Ну, це правда, але ви знаєте, мене, як просто громадянина нашої держави, ну, обурює сам факт, що в нашому уряді є люди, які до цієї теми підходять як до можливості. Тобто це означає, що в нашому уряді є функціонери, які готові позбутися державної незалежності нашої держави. Тобто для мене це є нонсенсом, абсурдом. І ви знаєте, якби я був міністром закордонних справ, хоча це навіть собі і теоретично уявити неможливо, то я б безумовно зробив би певні кроки для того, щоб розставити всі крапки над «і».
Я би запропонував бути міністром закордонних справ Росії, а не України. Тому що України ви вже були, і це не так цікаво. От Росія, от я маю на увазі. От ви міністр закордонних справ Росії, чи російський політик, ви впевнені, що до влади в Україні прийшли люди, які збиралися робити інтеграційні кроки, які збиралися домовлятися по найбільш важливих для вас питаннях інтеграційної політики. Раптом ці люди вам кажуть, митний союз, коли вступити до СОТО? Знаєте, як в ізраїльському такій юмористі, прийдіть після свят, це означає ніколи. От, коли вступити, і не тільки ви, але ще й Білорусь, яка ще не розпочала перемовини,
і Казахстан,
да. Оце є після свят.
Ну,
от, раз, українська мова єдина державна.
Абсолютно.
Два, і союзна держава, навіть рота не відкриваєте. Ну, і от ви там сидите собі, я не знаю, там на Смолінській площі чи в Кремлі, і от у вас емоційна реакція яка? От, що ви думали?
Ну, ви знаєте, вже були там деякі емоційні реакції, що, мовляв, ми здивовані, ми розраховували на щось інше. От, але мені здається, ті, які справді розраховують з того боку, що хтось би прийшов і сказав, що, ви знаєте, ми закінчимо з незалежністю, це означає, що ті люди просто-напросто дуже далекі від реальної ситуації в Україні.
Ну, вони далекі?
Вони справді далекі, і вони видають бажане за дійсне, що є для реально діючого політика, власне, неприпустимим, тому що вони тоді фактично виходять не з реалій, а з фантазій. І оце, власне, до чого, власне, ми закликали, коли команда президента Ющенка була при владі, до реалізму в політиці. В політиці до того, щоб кожна сторона реально оцінювала те, що відбувається в іншій, і відповідним чином діяла. Сьогоднішня ситуація в українсько-російських відносинах свідчить про те, що чомусь в Москві вважали, що ну от прийде нова команда, і вона на завтрашній день здасть всі свої позиції, відкриє двері, і ось від незалежності України залишиться тільки хіба що цікава
згадка. Послухайте, але ця команда сама, можна сказати, сприяла такі, я б сказав, позиції, тому що вона казала, що вона якраз буде антитезою вашій команді, що вона вважає, що треба поліпшати взаємини з Росією, що ці взаємини мають бути іншими, а з російської точки зору інші. Це такі, які в Росії є, умовно кажучи, з Білорусію, з Казахстаном, як сьогодні сказав, до речі, знаєте, як державний секретар Союзної держави Росії і Білорусі Павло Бородін сказав, що треба просто удосконалювати союзну державу, бо вже незабаром до неї приєднаються Україна, Казахстан і інші колишні наші республіки. Це, ну, я цитую.
Ви знаєте, я чув цю цитату, але я вам скажу, що пану Бородіну можу сказати, що хай він спочатку побудує двосторонню союзну державу, от, і ми подивимося, що з цього вийде. А, знаєте, думати ще про Україну і Казахстан, це вже повністю відірватися від реалій землі і полетіти колись далеко в космос. Але, повертаючись до вашої репліки, я хочу сказати, що якраз ми і намагалися, наша команда, пояснити тій команді, яка сьогодні при владі, що насправді треба реально оцінювати позицію російської сторони. І сьогодні, мені здається, коли відбулися візити, коли відбулися переговори і зрозуміли, в тому числі і в Києві, що не буде знижки ціни на газ, не буде жодних поступок в питанні газотранспортного консорціуму, який дуже хочеться комусь організувати, не буде дуже багато інших речей, то мені здається, тут процес позитивний для двох сторін відбувається.
Тобто це Україна також позбувається ілюзії, так?
Протрезвіння з двох сторін, знаєте, це теж для, знову-таки, прагматичної реальної політики дуже важливо.
490-29-05, наш телефон в Києві, і зараз ви можете задати свої запитання Володимиру Огрицьку. Послухаємо, хто нам перший зателефонував.
Доброго дня вам, бажаю, Олександр.
Доброго дня.
У мене також враження, як і пана Володимира, що за Семіноженка. А тепер з перших вуст передали з його, а тепер він каже, що він це не казав. Ну, не так казав. І зараз Європа каже, що Україна, як і Фінляндія, може прийняти без вступу до Євросоюзу, без вступу до НАТО. Спасибо.
Мені приємно чути вашу думку, пане Олександре. Я тільки можу додати, що, бачите, ми спільно, як кажуть, побачили і почули те, що було сказано. І я думаю, тут потім вибачення і розмови про те, що я не те сказав, що я думав, чи навпаки, вони, знаєте, нічого реально не міняють. Стосовно вступу до Європейського Союзу, ну, слава Богу, що сьогоднішнє керівництво справді неодноразово підтвердило, що наш орієнтир і наша стратегія – це вступ до Євросоюзу. Правда, я звернув увагу, що чогось з назви комітету, який працює в Кабміні, зникло слово євроатлантичної інтеграції, тільки залишилося європейської інтеграції.
Ну, тому що Партія регіонів завжди казала, що вона…
Але я думаю, що тут питання не в назвах, а питання в роботі. І якщо ми будемо виконувати нормально щорічні наші національні програми, то безвідносно до назв ми все одно будемо йти в правильному напрямку.
Тут важливо зрозуміти, наскільки в Європі зараз усвідомлюються ці зміни, які відбуваються в українській зовнішній політиці. Тому що, напевно, в Європі, коли думали про наслідки перемоги Віктора Януковича на виборах президента України, вважали, що ця політика буде більш орієнтованою на Схід. І не очікували отаких от чітких декларації про орієнтацію на європейську інтеграцію. Погодьтеся, що для європейців це якась нова ситуація.
Ну, ви знаєте, мені здається, що навряд чи можна говорити про те, що всі європейці вирішили, що все тепер з Україною закінчено, і ми готові її віддати в сферу впливу Москви. Згадайте резолюцію Європарламенту, згадайте заяви багатьох європейських політиків. Вони хочуть бачити Україну своїм партнером на даному етапі. І якщо брати стратегічно, то безумовно в головах дуже багатьох теперішніх європейських політиків поступово вкорінюється думка про те, що так чи інакше, але Україна буде членом Європейського Союзу. Питання в іншому. Питання в тому, чи теперішня влада буде займатися знову-таки реальною політикою, буде робити ті речі, які нам необхідно, починаючи від газової сфери, кінчаючи комунальною і якою завгодно, чи ми знову залишимося тільки на тому етапі, коли будуть красиві гасла, але вони не будуть підкріплені реальними справами.
Послухаємо. Дзвінок, добрий день.
Доброго дня.
Доброго дня.
Кажіть, будь ласка.
Павло, Київська область. Я вітаю Віталія Портнікова, вітаю Володимира Гриска. І запитання до Володимира Гриска, два короткі запитання.
Прошу.
Пане Гриску, чи не здається вам, що не тільки політики, не тільки верхівка російська нагнітає обстановку, істерію і українофобію. Прості люди, так звані російські пересічні громадяни, теж досить сильно негативно відносяться до нас, українців. І друге запитання. Декому здається, що відмова нинішньої влади від союзу з Росією зумовлена тільки переживаннями втратити незалежність. Чи не здається вам, що це зумовлено не тільки страхом втратити економічну незалежність олігархів від верхівки? Дякую.
Дякую, пане Павло. Стосовно першого питання, ну, знаєте, це такі дуже речі нестабільні, я так сказав. Бачите, були періоди, коли несприйняття України зашкалювало, коли відсоток тих, хто казав, що Україна це погано і українці це погано, був доволі високий, там аж до 60-70-80%. Разом з тим, недавні опитування кажуть про те, що пішла інша тенденція. Вже начебто більшість росіян позитивно ставляться до українців. Тобто, знаєте, це все пов'язане з певними інформаційними атаками, які періодично організовуються і таким чином впливають на громадську, на суспільну свідомість. Тому, ви знаєте, мені здається, що середній українець і середній росіянин завжди знайдуть порозуміння, домовляться. Мені не здається, що люди по обидва сторони боки кордону один до одного вороже ставляться. Я вже не кажу про ставлення українців, бо воно стабільно близько 80-90% позитивне. Тому тут, я думаю, проблеми особливої немає. Стосовно втрати незалежності, як втрати економічної незалежності, я з вами згоден. Я думаю, що ніхто в Україні, ні, як ви називали, олігархи, ні неолігархи, не бажають того, щоб втратити економічну незалежність, бо за нею, безумовно, буде йти втрата політичної незалежності. Це дві речі, які між собою дуже добре і сильно пов'язані. Тому, мені здається, оці всі розмови і лист пана Фьодорова, про який згадував пан Віталій, це лише спроби знову справді запустити, як кажуть у нас в народі, їжачка, щоб він трошки походив, поколов, збурив обстановку і навколо цього підняти чергову якусь пропагандистську акцію. Але ви знаєте...
Їжачок колиться.
Ну, колиться, да, але ви знаєте, недовго. Тобто йому трошечки молочка там поставили, я думаю, там йому пару чоловік відповідь надіслали, він цим задовольниться, на цьому вся ця історія закінчиться.
Ну, так от пан Семеноженко хотів поставити перед їжачком
молочко.
А пан Янкович говорить, що мені самому молочко потрібно, бо я люблю кефір. Хай кисне в моїй резиденції. От, послухаємо дзвінок.
Доброго дня.
Доброго дня.
Страсної п'ятниці у вас, дорогенькі.
Дякую.
Оксана.
Дякую, дякую, пані Оксана.
Дорогий пане Володимире, вам відомо про те, що в Україні закладена неможливість мати національний суверенітет. Це означає повновладдя титульної нації. Чому? Тому що з порушенням основного закону, постанов Верховної Ради у нас зі свідоцтв про народження вилучена графа національність батька-матері. Ми інформаційно...
Зрозуміло, пані Оксана. Титульна нація – це суто, до речі, радянський, мені здається, термін в міжнародному праві. Тільки в Радянському Союзі він застосовувався.
Пані Оксано, я думаю, що, ви знаєте, ми маємо в даному випадку якось зважувати на сучасні європейські тенденції. Є у нас, я з вами згоден, в суспільстві люди, які вважають, що це потрібно поновити. Я вважаю, що це не потрібно поновити. Мені здається, нам важливо замість оцих окремих, так би мовити, відомостей, до яких нас колись в Радянському Союзі привчали, іти іншим шляхом.
Щоб всі тут були українцями.
Нам потрібно створювати справді демократичне правове суспільство, де представник кожної національності себе почуває нормально. Безумовно, не за рахунок іншої, в тому числі титульної. Тому що, ну от, недавно я чув на одній з передач, по-моєму, пані Ляпіна, Ксенія Ляпіна, задавала питання опоненту і задала питання, скажіть, будь ласка, ви могли б собі уявити, щоб у Франції, значить, хтось дозволив школяреві складати іспити англійською мовою, коли він завершує навчання там в ліцеї чи в середній школі? Безумовно, ні. І це навела, як приклад, так мовити, західної європейського демократизму. Ну, можливо, звичайно. Але мені здається, що ми повинні були б до цього ставитися більш толерантно, але безумовно не за рахунок інтересів титульної нації, яка проживає в Україні, бо це наша батьківщина.
Але з іншого боку, у Франції немає державних шкіл англомовних, а у Німеччині немає державних шкіл, умовно кажучи, турецької мови. Я абсолютно впевнений, що це от проблема. Якщо наша держава фінансує школи різними мовами, вона таким чином далі забезпечує учням можливість там складати іспити цією мовою. Якщо Франція робить все, щоб захистити французьку мову і фактично робить її єдиною мовою шкільного навчання, то там навіть такого питання немає. Але розумієте, це питання історичного розвитку країни.
Але питання тут, пане Віталій, в тому, чому цього не робить Франція в такому випадку. Бо якщо вона себе позиціонує як демократичну європейську державу, і там є потреба в тому, щоб, скажімо, навчалися люди тією самою арабською мовою, то, мабуть, французьким урядовцям треба подумати над тим, як і німецьким стосовно турецьких, що треба, мабуть, вводити такі школи.
Це шлях історичного розвитку. Я вам хотів би нагадати, що величезні дискусії завжди були, скажімо, у Франції щодо навіть звичайного викладання бретонської мови, яка є мовою корінного населення цілих регіонів Франції. Вважалося, що ні.
Пане Віталію, ну, тут я думаю, що ми, знаєте, тут ми впереді планети всієї в цьому відношенні, маю на увазі Україну, тому що ми вже надто, надто серйозно намагаємося бути хорошими для всіх. А в цьому відношенні, мені здається, нам треба бути до певної міри більш консервативним.
Але тут треба ще послухати, у нас є дзвінок. Послухаємо.
Оксана, Ратцингер ще до обрання свого папи Римської казав, що толерантність – це новітнє гасло масонства. Тому висновок робіть самі. Чому у нас про масонів не говорять? Західна Європа, Євросоюз на сьогодні загрожений втратою християнської ідентичності. Тому чи варто нам, які змужніли в Голодоморі 32-33 року, який визнаний геноцидом за національною ознакою, чи не тому нас, українців, інформаційно знищують, роблять етнічну чистку? Ось вам і запитання риторичне. Дякую.
Пані Оксано, дякую вам за ваше риторичне запитання. Я думаю, що ви розумієте, що нам в нашій державі потрібно займатися двома в цьому питанні речами, як на мою думку. Захищати і розвивати нашу рідну державну українську мову і забезпечувати належним чином права і свободи національних меншин. Це, ну, як кажуть, речі, які не можна заперечувати. Це правило, яке сьогодні є основоположним для розвитку будь-якої демократичної держави. Тому я думаю, що питання саме в пропорціях, в тому, яким чином це робити, як зробити так, щоб цей перехід, скажімо, і повернення до витоків української культури, української державності, української мови був таким, щоб він не створював додаткових проблем для тих людей, які традиційно, але ну так справді склалося, говорили іншою мовою чи іншими мовами. Я от коли був міністром, мені моя колега з Угорщини писала листи, дзвонила, ми з нею довго вели дискусії стосовно того, чи повинні, скажімо, угорські школярі стати випускні тести українською мовою чи угорською. Я їй пояснював, що, звичайно, що якщо вони 10 років вчилися угорською, то їм буде важко відразу скласти українською. Питання в іншому. Чому у нас в Україні держава витрачає гроші тільки на те, щоб фактично готувати спеціалістів, які потім не можуть використовувати державну мову, які потім важко інтегруються, скажімо, в суспільне життя в інших регіонах. Отут є питання. Тому мені здається, що нам було б важливо, щоб в нашій державі українська мова була обов'язковою в усіх школах, щоб її всі вивчали, щоб її всі знали, але це робити безумовно демократично, поступово, без будь-якого тиску, інакше це призведе до соціальних проблем.
Може, просто і українці в Україні, і, умовно кажучи, російські етнічні росіяни, і мешканці інших національностей просто мають разом іти до Європи. І, до речі, це б допомогло і самій Росії потім йти до Європи з європейськими нормами існування і суспільства національних меншин, бо це було прикладом і для України, і для Росії, і для інших сусідніх держав такого толерантного, цивілізованого європейського ставлення до цих проблем.
Звичайно, я з вами згоден, при тому розумінні, що безумовно нам треба міняти ситуацію, яка є сьогодні на, скажімо, книжковому ринку в Україні, коли я десь недавно бачив цифри, ну, пропорція 1 до 10, одна мається на увазі частина українських книжок, 10 частин російськомовних книжок. Це абсолютно неприйнятні речі. Тут треба справді проводити нормальну державну політику регулювання певного обмеження і навпаки розвитку українського книгодрукування. Те саме стосується, ну, правда, вже зараз ситуація краща з українськими, з дубляжем іноземних фільмів і таке інше.
Тут знову таки важливо зрозуміти, наскільки у нас є реальною європейська перспектива і чи вона є реальною самостійно у України, чи вона є реальною, коли європейський вектор буде не тільки у самої України, але й у її сусідів, з одного боку, там, у Білорусі чи Республіки Молдова, з іншого боку, у Росії, де оце розуміння наших реальних можливостей?
Ви знаєте, я неодноразово чув від російських високопосадовців, що вони вступати до Європейського Союзу, в усякому разі, в осяжній перспективі, не збираються. Ну, знаєте, тягти силою Європейський Союз, я думаю, що не буде. Таке в мене є скромне перечуття. У них своїх проблем вистачає, мабуть, що це не на часі. Тому, мабуть, не випадково утворилася оця програма Східного партнерства, яка включає ті країни, про які ви згадали. І ще також кілька країн, які знаходяться в регіоні Чорного моря. Тому, мені здається, якби йшлося про координацію зусиль, ну, щонайменше, України, Білорусі і Молдови в цьому плані, то ми могли б, звичайно, зробити дуже серйозні кроки на цьому шляху. З одного боку, допомагаючи сусідам, тому що ми просунулися значно далі від молдаван і білорусів. З іншого боку, підтримуючи їх в тому, щоб вони наслідували наш приклад і поступово почали процес цієї інтеграції.
І останнє питання, воно буде практичним. От чи погоджуєтеся ви з думками, які зараз висловили колишній високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Хав'єр Салана і народний депутат України Борис Тарасюк, що питання скасування віз для українців, шенгенських віз, це вже питання не такого далекого майбутнього. Навіть пан Салана говорив про місяці.
Ну, ви знаєте, я коли був міністром, то і починав цей безвізовий діалог, то ми виходили з того, що до початку чемпіонату Європи 2012 року ця мета повинна бути досягнута. Знову скажу, і ще раз скажу, і в тому числі в вашому ефірі, якщо ми проведемо те, що потрібно в себе в Україні, питання з Європейським Союзом не стане. Тому я думаю, що це справді можливо зробити і протягом кількох, там, 12-15 місяців.
Подякую колишньому міністру закордонних справ України Володимиру Огриська за участь в програмі «Ваша свобода». Подякую слухачам і побажаю вже не тільки приємних вихідних, але ще й приємних свят. Хай вам щастить, дорогі. Дякую.